Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Noong 2019, libo-libo ang mga aplikante sa 489 visa. Ang visa na tulay na makapanirahan para sa kanila sa Australia. Ang visa na ito ay para sa mga skilled migrant na makakapagtrabaho sa regional at ibang bahagi ng bansa na malaki ang pangangailangan sa gitna ng kakulangan ng mga manggagawa. Sa taong iyon, ang paghihintay sa desisyon ay aabot sa 8 buwan ayon sa website ng gobyerno. Kaya ang mga aplikante, nagpasa ng aplikasyon, nagbayad ng 4,000 Australian dollar at umaasang maaprubahan. 3 taon ang nakalipas, naghihintay pa rin ng mga ito. Isa dito ang overseas Filipino worker mula sa Doha, Qatar na si Ivy Opada.
Na-check ko siya sa border, yung timeline niya sa 489, for 32nd month. 90% of the applicants will be processed, tama ba, on the 32nd month. Parang ganun. So, kaya ngayon, kinukulit ko na yung agent ko. Hey guys, kamusta na yung application namin? Ilang taon na. Hindi ko din sila masisi kasi pandemic happened eh. So, siguro kung walang pandemic, tuloy-tuloy siguro.
2017 nang makipag-usap si Ivy sa isang migration agent. Ang trabaho bilang ICT Customer Support Officer ang kanyang nominated occupation na available lamang sa 489 visa sa South Australia noong panahon na yon. Kahit 65 points lang ang score, isinapalaran na ni Ivy ang kanyang aplikasyon at nang maayos sa mga dokumento, ipinasa noong 2019. May mga pagkakataong pinanghihinaan na siya ng loob at nawawalan ng pag-asa.
Yung in-between, parang hindi na namin siya parang pinapansin. Kasi the more na pinapansin, the more ka na fo-frustrate. Na to the point na when we launched our visa sa Australia, we came to a point na we stop everything here in Doha na parang, oh, hindi tayo kukuha ng kotse, hindi tayo lilipat ng bahay kasi sayang yung maiipon. It can be set aside pag nandun na tayo sa Australia. Parang ganun. So we were daydreaming na. So we stopped our life, kumbaga. Pero 1 year passed, parang wala namang nangyayari. So huwag na kailang tayo maghintay. Parang life must go on.
Habang naghihintay, tinitingnan ni Ivy kung ano pa ang ibang mga opsyon para sa kanya at kanyang pamilya. Gaya ng pagpunta sa Canada o mag-ipon at umuwi ng Pilipinas. Pinili niya ang Australia dahil sa magandang kalidad ng pamumuhay at handa siyang maghintay sa desisyon ng gobyerno, bagaman hiling niyang bigyan sila ng kahit kaunting impormasyon at hindi bulag sa kung ano ang nangyayari.
Ang gusto lang ko lang sana is from the immigration or from the agent itself na may parang mag-update, how is it, is it still going, buhay pa ba yung application namin. Pero wala kasi kami naririnig, both from the immigration itself or the border itself and from the agent.
Bukod kay Ivy, si Ramin mula sa Iran na isang software engineer ay naghihintay din sa desisyon ng kanyang aplikasyon sa 489 visa. Ibinenta nito ang kanyang apartment upang magkaroon ng sapat na pera para makapunta ng Australia. Ang inakala niyang 3 buwan ay inabot na ng mahigit 3 taon.
After lodgement in September 2019, I sold my apartment in my hometown to provide enough money to immigrate to Australia. I thought it'd take just 2 or 3 months, but unfortunately it takes 3 years and my wife and I suffered a lot from this situation. It's destroyed our life and we have to live with our parents and you know how difficult it is.
Sinubukan ni Ramin na kontakin ang kagawaran ng Home Affairs ngunit walang natanggap na malinaw na sagot sa kanyang aplikasyon. Gaya ni Ivy, hindi rin makagawa ng pangmatagalang desisyon sa buhay si Ramin.
I have had several attempts to contact the Department of Home Affairs to inquire about my application status since last year, but unfortunately it was not successful and they don't answer me at all. Every email or phone call, they just told me you have to wait without any time frame in this situation. All my family's plans are in hold, you know, and we cannot make any long-term decision for our life.
Isa pang aplikante na si Parag Patel ang umaasang mas mapapabilis ang proseso ng mga visa application nang manalo ang Labor government sa nakaraang halalan. Pero anya, tila wala pa ding pag-usad.
So government came from Liberal to Labor. border is now open, but our final grant is not received yet. We have sent number of emails to authority, DHA, minister. We also ran the Twitter campaign, but no luck. So we request DHA to grant our 489 visa as soon as possible without any further delay.
Ayon sa tagapagsalita ng Kagawaran ng Home Affairs, ang gobyerno ay nakasuporta sa pagbangon ng ekonomiya ng Australia sa pamamagitan ng pagtugon sa kritikal na kakulangan sa manggagawa at suportahan ng mga industriya na mapanatili at kumuha ng mga skilled worker. Pero sa impormasyong nakalap ng SBS News, aabot sa 1,500 ang pangunahing aplikasyon na hindi pa na ipoproseso, habang 4,200 naman ang sekundaryang aplikasyon. Pare-parehong walang katiyakan sa kanilang kinabukasan. Sa pahayag ng Minister for Immigration, Citizenship and Multicultural Affairs, Andrew Giles, sinabi nitong prioridad ang pagpoproseso ng backlog ng visa applications at inatasan na niya ang kagawaran na magdagdag pa ng mas maraming staff upang matugunan ng problema. Isinisi nito sa dating administrasyon ng pagpalo sa 1,000,000 aplikasyon na hindi pa napoproseso. Iginit din ng ministro na uunahin ang aplikasyon ng mga offshore o wala sa Australia, lalo na mga nag-a-apply sa skilled visa, student at visitor. Pero si Ivy pinipigilang umasa sa balitang ito at ipapasadyos na lamang ang magiging desisyon.
Ewan ko ba kung baka ma-frustrate lang na naman kami and we might stop again our life here just to make way for that opportunity na hindi naman sure or yung probability is hindi naman ganun kataas. So, come with me. Kung darating man lang, darating. Praise God. Kung hindi, praise God pa rin.
Ang ulat na ito ay ginawa ni Tom Kennedy at ng inyong lingkod, TJ Korea. Para sa SBS Filipino.
Trabaho, visa at iba pa.
Trabaho, visa at iba pa.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.